Şun mərkəzi nöqtəsi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu işdən də məqsəd Amerikanın hegemoniyasını dünyaya qəbul etdirmək idi. Elmi cəhcə George Bush yeni dünya quruluşu haqda belə təsəvvür edirdi ki, Amerika və Qərbin maraqlarını təmin edə bilməyən hansısa geopolitik vəziyyət dözülməzdir. Bu haqda İraqla Küveyti ən düzgün stat kimi danışmaq olar. Amma qarşısında Amerika vasitəsilə geopolitik quruluşda əmələ gələn hər nə dəyişiklik, daha konkret desək, Amerikanın Panamaya hücum etməsi, həmçinin SSR-nin dağılması Vaşinqtonu razı salan mövzulardan sayılırdı. Ata Bush yeni dünya quruluşu planını, həmçinin dəyərli məsələlərə üstünlük verməsi Amerikanın xarici siyasi rəftarlarına olduqca təsir buraxmışdır. Hətta bu məsələ 1993-cü ildən üzü bu yana Clinton tərəfindən böyük şiddətlə izlənilmişdir. Bu da müdaxilə etmək üçün Amerikaya böyük bəhanə amillərindən birinə çevrilmişdir. Verilişimizin bu hissəsində siyasi məsələ eksperti canım Dr. Rəhmətullah Şərifinin mövzu ilə ilgili fikirləri ilə tanış oluruq.
Söhbət Amerikanın Cənubi Qafqazda olan siyasi hədəflərindən idi və ərz elədim ki, Amerikanın Cənubi Qafqazda olan siyasi hədəfləri bir dəstəsi Amerikanın əsasən postsovet respublikalarında olan siyasətləri ilə üst-üstə düşür. Və onların bir neçəsinə işarə elədi, onun da biri bundan ibarətdir ki, Amerika çalışır bu ölkələri NATO üzvü eləsin. Yəni, Qərb ölkələrinin hərbi təşkilatlarında birləşməsində üzvü eləsin. Baxmayaraq ki, bu hərbi təşkilat keçmişdə Sovetin əleyhinə qurulmuşdu və Şimali Atlantik hərbi təşkilat idi. Vəli Sovet dağılandan sonra və Varşo hərbi birləşməsi ittihadı aradan gedəndən sonra NATO yenə də qaldı. Baxmayaraq ki, Qorbaçova söz vermişdilər ki, bu təşkilatı münhəll eləyələr eləmədilər. Bu təşkilat hələ də qalır və çalışır ki, şərqə sarı bu təşkilat göstəriş tapsın, yerisin. Əsasən, Rusiya da buna çox həssasdır və Rusiya da NATO-nun şərqə sarı hərəkətin və onun inkişafın özünə bir təhlükə bilir və onun qarşısında hər cür dayanmağa hazırdır. Amerika indi nə yollarla çalışır post-sovet ölkələrində olan ölkələrin hamısının NATO-a üzv eləsi? Xub, təbiidir ki, bəzi adlar adı ilə o cümlədən terorizmlə mübarizə, qaçaq maldaşımaqla, qaçaqla mübarizə, ya mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, bu belə, bu cür dəyərli unvanların altında çalışır ki, bəzi təmrinlər keçirsin müştərək NATO ilə və bir şahidir ki, onların biri də sülh uğrunda əməkdaşlıq təmrin edir ki, hər il keçirir. Bu bir yoldur ki, bu ölkələrdə bunların ayağın açsın NATO-a hərbçilərini. Bu təmrinlərdən əlavə, manovrlardan əlavə bəzi hərbi kurslardır. Qoyurlar və hərbçilərdən, xüsusən orada olan zabitləri aparırlar və NATO-nun içində onlara bəzi təlimat keçirirlər və əslində onların ürəklərini ələ gətirib onları NATO-a üzv eləməkdir. Həm də bəzən Amerika bəzi post-sovet ölkələrinə, o cümlədən Cənubi Qafqaz ölkələrinin dövlətlərinə hərbi təchizat, sursat verir hədiyə kimi və bunlar əslində bunların bu ölkələrin NATO-la, NATO təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləməyə, yoxunlaşmağa, bu təchizatın sonra təmiratı, qətələrinin almağı filanı və ya onların işlətməyini öyrətmək üçün bəzi kursların keçməyi. Bunlar hamısı bunların, bu ölkələrin hərbi təşkilatlarının qərbə yoxunlaşmağına kömək edir. Əlbəttə, bu arada hərbçilərin, xüsusən hərbdə xidmət edən generallar və böyük rütbəli zabitlərin uşaqlarına da burs verirlər. Onlar gəlsin Amerikada, Avropada dərs oxusunlar. Təbiətən onlar da bəlkə özlərinin də ürəkləri uşaq balalarının yaşadığı və ya dərs oxuduğu ölkələrə tərəf yönəlsin. Amma Amerikanın əsas təhlükəli işlərindən və ya NATO-un bu ölkələri NATO-a çəkmək üçün bundan ibarətdir ki, münaqişələr satırlar, müharibələr, çatışmalar yaradırlar. Ta bu ölkələri Qərbə və əsasən NATO-a və onun himayəsinə möhtac eləsinlər, möhtac göstərsinlər. Demək olar ki, Amerika bu ölkələri NATO-a çəkmək üçün hər cür əmələ əl vurmağa hazırdır. Xub, bunların hamısının nəticəsi nədir? Bunların hamısının nəticəsi bu olur ki, yəni, əgər bu ölkələrdə cəmaatın içində hər gün nifrət ruslara və Moskvaya nisbət çoxlaşa etimadsızlıq ola, bu ölkələrdə qərb yönüllü qüvvələr iş üstə gələ, bu ölkələrin, millətlərin arasında demək olar, Amerika istil həyatı tərviz eləyələr, bu ölkələrin hərbçiləri də NATO meyilli olalar və bəlkə NATO-a üzv olalar. Bunun nihayətən nəticəsi bu olur ki, Amerika təbiətən belə bir şərait olsa, demək olar ki, bu ölkələrdə tam müsəllət olmağa şərait yaradıbdır. Xub, o zaman nə eləyəcək? O zaman təbii öz bazalarını bu ölkələrdə yerləşdirəcək ta eləyə bilsin bundan çox. Həm Rusiyanı sıxışdırsın, bəlkə Rusiya Federasiyonunu da dağıtsın və həm Çinin müqabilində dayansın, həm İrana problemlər yaratsın və İrandan da İrana qarşı aparan düşmənçilik siyasətin qabağı aparsın. Bu bir hədəflər idi ki, Amerikanın Qafqazda var idi siyasi hədəflər ki, başqa respublikada, postsovet respublikalarında da eynən o siyasəti aparır. Amma Amerikanın bəzi Cənubi Qafqazda xas siyasət, siyasi hədəfləri vardır ki, onlara da işarə eləyəm.
Keçmiş şərq bloku ölkələri və SSR-dən ayrılan ölkələr haqda Amerika Birləşmiş Ştatlarının qlobal siyasəti 1993-cü ildə ex-prezidentin milli təhlükəsli işləri üzrə müavini Antonio Lick tərəfindən bəyan edildiyi kimi bir inkişaf strategiyasına çevrildi. Bu strategiyada Amerikanın milli maraqlarının doğrulması üçün sözü gedən ölkələrdə demokratiya arenası və iqtisadi bazarın yaxşılaşmasına səbəb olacaqdı. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi iqtisadi cəhcə sabitlik yaratmaq üçün, xüsusilə enerji zəminində iqtisadi ticari maraqlarını doğrultmağa çalışırdı. Xəzər hövzəsinin təhlükəsizliyini təhdid edən toqquşmalar səbəb olmuşdur ki, qərb sərmayələri, bazarın inkişafı, həmçinin neft və qaz yataqlarının böyüməsinə cəlb olunsun. Bəs nəticə itibarilə demək olar ki, Clintonun xarici siyasətində ən mühüm hədəflərdən biri də bu ölkənin iqtisadi rifahının mühüm göstəricisi kimi sayılan müntəzəm iqtisadi quruluşun doğrulmasına cəhd etmək və dünyada demokratiyanın inkişafı yolu ilə Amerikanın əsas dəyərləri və bir müntəzəm dünya arasında harmoniya əmələ gətirmək idi. Clintona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları dünyada sülhün təmin olunması sayəsində doğrula bilərdi. Çünki dünyada baş verən hər bir böhran dünyada bu ölkənin üstün olmasına amil sayılırdı. Məhz ona görə də Clinton dövlətinin əsas siyasəti Amerikanın fikirləşdiyi sülhü doğrultmaq idi. Bu arada Asiya və Avropa Amerikanın məqsədlərinə nail olmasında mühüm qitələrdən sayılırdı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq.
İranda saat 21-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Dünyada bütün kimyəvi silahlar məhv edilsin, İran deyib. İran ordusunun quru qoşunlarının hərbi təlimləri başa çatıb. Türkiyə və Azərbaycan Respublikasından gələn Hüseyni Ərbəyin ziyarətçiləri İran sərhəddində səmimi qarşılandılar. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcərdəki mövqeləri atəşə tutulub. Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə salam və səlavat ilə növbəti xəbərlər bulletininə başlayırıq. Hörmətli əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə ilə birlikdə xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq, dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikası bütün dünyada kimyəvi silahların tamamilə məhv edilməsinə çağırıb. Ayaraybinin məlumatına əsasən, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq İşlər üzrə müavini Rıza Nəcəfi kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatının Baş direktoru Fernando Arias ilə görüşündə bütün dünyada silah olaraq kimyəvi maddələrin tamamilə məhv edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatının məzmununun ayrı seçkili edilmədən tam və effektiv şəkildə həyata keçirilməsinin lazım olduğunu qeyd edən Nəcəfi, xüsusilə kimyəvi maddələrin dinc məqsədlərlə istifadəsi ilə bağlı ölkələrin beynəlxalq əməkdaşlığının artırmalı olduğunu, bir tərəfli embargoların tətbiq edilməməsinin lazım olduğunu vurğulayıb. İranın müasir tarixdə dünyanın ən böyük kimyəvi silah qurbanı olduğuna diqqət çəkən Nəcəfi əlavə edib, kimyəvi silahların qadağan edilməsi təşkilatı bütün kimyəvi silahların istifadəsi qadağan olmadan öz məqsədlərinə nail ola bilməz.
İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunlarının qudrət 1401 hərbi təlimlərinin sözçüsü bu təlimlərin yeni rekordlar qeydə aldırmaqla başa çatdığını bildirib. Ayraybinin məlumatına əsasən İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunlarının qudrət 1401 hərbi təlimləri çərşənbə günü axşam İranın mərkəzində yerləşən İsfahan vilayətinin Nəsrabad ümumi bölgəsində başlanmışdır. Qudrət 1401 hərbi təlimlərinin sözçüsü 2-ci dərəcəli briqada generali Kərim Çişək təchizatların yerləşdirilməsi və köçürülməsi haqqında deyib, təchizatların yer dəyişməsi ordunun quru qoşunları, İran daxili sənayesi və alimlərinin düzəltdikləri ağır və super ağır avtomobillərlə 700 kilometrdən çox bir məsafəyə və mümkün olan ən qısa zamanda həyata keçirilib. İkinci dərəcəli briqada generali Çeşək əlavə edib, ordunun quru qoşunlarının hava qüvvələri və 65-ci diviziyanın sürətli reaksiya qüvvələrinin helikopterləri ilə dəyişkən avisiya əməliyyatı həyata keçirilib. Proqramlaşdırma və icra mərhələsində olan bu mürəkkəb əməliyyat təlimlərinin mühüm naviyyətlərindən biri sayılır. Ordunun quru qoşunlarının Qudret 1401 hərbi təlimlərinin sözçüsü real döyüş səhnəsinə oxşar şəraitdə helikopterdə quraşdırılmış gecə vaxtı görmə sistemlərinin uğurla sınaqdan keçilməsini ordunun quru qoşunlarının hava qüvvələrinə startup şirkətlərinin səylərinin məhsul adlandırıb. İkinci dərəcəli briqada generalı Çeşək təlimlərin digər nəaliyyətlərindən birini PUA bölməsinin uğurlu əməliyyatı adlandırıb, bildirib ki, bu bölmə döyüş və qırıcı pilotsuzlarından istifadə ilə nəzərdə tutulan hədəfləri dəqiq şəkildə vurmağı və əməliyyatın sonraki etaplarını himayə etməyi bacarıbdır.
İranın Zəncan vilayətinin İxracatçılar Birliyinin rəhbəri deyib, bu əyalətdə istehsal olunan məhsullar müxtəlif ixrac bazarlarında mövcuddur və dünyanın 40-dan çox ölkəsinə ixrac edilir. Zəncan vilayəti ölkənin şimal qərbində və İran İslam Respublikasının 7 vilayəti arasında yerləşir. Şimaldan Ərdəbil və Gilan, şimal şərq və şərqdən Qazırun, cənubdan Həmədan, cənub qərbdən Kürdistan vilayəti, qərbdən Qərbi Azərbaycan, şimal qərbdən Şərqi Azərbaycanla həm sərhəddir. Zəncan İxracatçılar Birliyinin sədri Mehdi Rəngrona bugün verdiyi açıqlamada Zəncan vilayətindən ixrac edilən məhsulun böyük hissəsinin Türkiyəyə, qalan hissəsinin isə müxtəlif ölkələrə ixrac edildiyini bildirib.
Hüseyin Ərbəyin Türkiyə və Azərbaycan Respublikasından gələn qonaqlar İranın Bazırqan sərhəd qapısında qarşılanır. İllərdir Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstandan Hüseyin Ərbəyin ziyarətçilərini Bazırqan sərhədində qonaq edən Şəhid Bəkri adına Xalq Komitəsi bu ildə müxtəlif proqramlar təşkil edərək mədəniyyət paketləri paylayaraq İmam Hüseyin ziyarətçilərini səmimiyyətlə qarşılayır.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bu ölkə ordusuna aid Kəlbəcərdəki mövqeyinin atəşə tutulduğunu bildirib. Ayarabinin məlumatına əsasən bildirilib ki, ötən sutqa ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Basar-Keçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zilik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bu arada Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində keçirilən xidməti müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə əməliyyat şəraiti və mövcud vəziyyət geniş təhlil edilir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Philip Raker İravanda nümayişkarana açıqlamalar verməklə yanaşı qondarma erməni soyqırımı memorialiyanı ziyarət edib. Sərazərinin məlumatına əsasən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ABŞ dövlət katibinin Qafqaz danışıqları üzrə xüsusi müşaviri Philip Rakerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika məsələləri üzrə departamentinin rəhbəri Armen Yeganyan və ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Leynen Tersi müşayiəti ilə qondarma erməni soyqırımı memorialını ziyarət edib. Riker qondarma soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə əkilir qoyub. Sonra ABŞ-dan gələn nümayəndə heyətinin üzvləri abidə məşəlinin önünə gül dəstələri qoyublar. Amerikalı həmsəd sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb danışmışdır.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Rafael Garusi Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasında yeganə işləyən reaktorun da fəaliyyətinin dayandırılmasını istisna etməyib. BBC xəbər verir ki, bu barədə Garusi'nin bəyanatında bildirilib. Energodar şəhərinə qidalandıran enerji infrastrukturu AIS-dəki paylayıcı istansiyanın atəşə tutulması nəticəsində məhv edilib. Bu, Energodarda işıqların tamamilə kəsilməsinə səbəb olub, tez-tez və davamlı atəş açıqlaması nəzərə alaraq, Zaysin etibarlı xarici enerji təchizatı çox az ehtimalıdır. Agentlik anlayır ki, istansiyanın xarici enerjisinin bərpa olunacağına, artıq inamı olmayan AES operatoru yeganə işləyən reaktorun işini dayandırılması variantını nəzərdən keçirir deyə bəyanatda qeyd olunub.
DMT Rusiya ərzaq və gübrələrinin ixracı qarşısındakı maneələri aradan qaldırmaq üçün səy göstərir. Lakin sanksiyalar üzündən çətinliklərin olduğunu qeyd edir. Sputnik'in xəbər verdiyinə görə bunu cümə günü keçirdi brifingdə baş katibin nümayəndəsi Stefan Drajilik dünya bazarlarında yaranan çətinlikləri şərh edərkən deyib, Rusiya gübrələrinin və ərzaq məhsullarının bazarlara qayıtması çox vacib olduğu üçün biz son dərəcə gərgin işləyirik o deyib.
NATO-nun himayəsi altında Kosovada fəaliyyət göstərən beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrində hərbçilərin sayı təlimlərlə bağlı müvəqqət olaraq artırılacaq. CNN xəbər verir ki, bu barədə NATO açıqlama yayıb. 27 sentyabr 2 noyabr tarixlərində Beynəlxalq Təhlükəsizlik Qüvvələrinin ehtiyat birlikləri üçün keçiriləcək təlimə İngiltərədən hərbi heyət də qatılacaq. Sözgedən heyət sentyabrın 11-də Kosovada olacaq deyə məlumat da bildirilir.
Siyonist general Livan Hizbullahın güclü düşmən olduğunu etiraf edib. İsrail ordusunun şimal bölgəsinin yeni komandanı general mayor Ori Gordain bildirib ki, Hizbullah gündə 4000 raket atmağa qadirdir və bu bizə çox zərər verə bilər. O, İsrailin daha güclü tərəf olaraq qalacağına əmin olsa da, Hizbullahın raketləri müəyyən dərəcədə ciddi zərər verə biləcəyini vurgulayıb.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bazar günü 11 sentyabr. 14 səfəri tarixində Bakından şərqi vaxtı ilə saat 4.55 dəqiqədə Süpazan deyiləcək, saat 6.17 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.37 dəqiqədə gün orta və saat 19.11 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Sağ olun.
BMT İnsan Hüquqları üzrə yeni Ali Komissarını təyin edib. Mövzulə əlaqədar bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Avusteriyalı diplomat və bu təşkilatda uzun müddət çalışan Volker Türk'ün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı vəzifəsində çalışan Michel Pachelet'in canişini kimi təyin edilməsini təsdiq edib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres daha əvvəl səlahiyyət müddəti avqustun 31-də başa çatan Pachelet'in yerinə Volker Türk'ü təklif etmişdi və 193 üzvdən ibarət BMT Baş Assambleyası cümə axşamı bu təyinatı yekdilliklə təsdiqləmişdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəyanatında deyilir, Volker Türk insan haqlarının qlobal səviyyədə təbliğində uzun və görkəmli bir tarixə malikdir. Onun görkəmli rekordları arasında dünyanın ən həssas və müdafiəsiz insanlarına daha konkret desək, qaçqınlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə dəstək olmuşdur, deyə BMT-nin bəyanatında deyilir. Türk əvvəllər Malaziya, Kosovo, Bosniya və Herzegovina, Kongo Demokratik Respublikası və Küveytdə BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyində çalışıb. Türkün bu vəzifəyə təyini böyük tənqidlərə səbəb olub. Beynəlxalq İnsan Haqları Xidmətinin icraçı direktoru Phil Lynch deyir, Türk bu vəzifəyə seçimində nəinki şəffaf əməl olunmayıb, həm də müstəqil vətəndaş cəmiyyəti ilə məsləhətlər aparılmayıb. İnsan Haqları üzrə Ali Komissar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq qanunların təminatı ilə insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən bir hissəsidir və onun mövcudluğu Umum Dünya İnsan Haqları bəyannaməsində də vacib sayılır. Bu qurum BMT Baş Assambleyası tərəfindən 20 dekabr 1993-cü ildə insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Umum Dünya Konferansının keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. İnsan hüquqları üzrə Ali Komissarlığa rəhbərliyə edən İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə fəaliyyətinin koordinatorudur və həmçinin İsveçrənin Cenevrə şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının fəaliyyətinə nəzarət edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının vəzifəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv dövlətlərdə İnsan Hüquqları Manifestinin maddələrinin icrasına nəzarət etməkdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xüsusilə İnsan Hüquqları Şurasının əməllərini araşdırarkən müsbət və mənfi hərəkətləri ehtiva edən bir çox hallar görünür. Bu şuranın İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının rəhbərliyi altında attığı müsbət addımları arasında Siyans rejimin məzlum Fələstin xalqına qarşı cinayətkar əməllərinin dəfələrlə pislənilməsi, həmçinin İsrailin Qəzzə zolağına qarşı hücumlarının pislənilməsini qeyd etmək olar. Bundan əlavə, bu şura ABŞ kimi ölkələrdə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı ətraflı hesabatlar hazırlayıb, azadlıq və insan hüquqlarının müdafiəsi iddiasında olan Amerikada çoxsaylı insan haqları pozuntularını açıq şəkildə gündəmə gətirib. Bu hesabatlarda Amerikada geniş yayılmış irqçilik, məhbusların hüquqlarının tapdalanması, yerli Amerikalıların hüquqlarının pozulması, qadınların hüquqlarının pozulması, qeyri-qanuni mühacirlərə və sığınacaq axtaranlara qarşı qeyri-insani rəftar və digər hallar kimi bir çox insan hüquqlarının pozulması hallarına toxunulub və həll olunması xahiş olunub. Bununla belə İnsan Haqları Şurası bir çox hallarda nüfuzlu ölkələrin, xüsusilə də ABŞ-ın siyasi maraqlarının təsirinə məruz qaldığını nümayiş etdirib və bəzi hallarda aşkar insan haqlarının pozulması hallarına lazımı cavab verməyib. Qərblilərin davamlı olaraq İnsan Haqları Şurasından bir alət kimi istifadə etmək cəhdi, habelə BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığına qarşı tərəf və ya müxalif olan ölkələrdə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı hesabatlar təqdim etməsi üçün tətbiq olunan təzyiqlər bunun bariz nişanəsidir. Birləşmiş Ştatlar İnsan Haqları məsələsindən başqa ölkələrə təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək üçün əlindən gələni edir. Bu məsələnin son nümunəsi Çinin Sincan bölgəsində etnik azlıqlara qarşı sistematik şəkildə su istifadə etməsi adlı hesabatdır. Bu hesabat BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı vəzifəsindən getməzdən bir neçə dəqiqə əvvəl Paçelt tərəfindən təxirlə dərc edilib. Türk Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə yeni Ali Komissarı olaraq indi bu hesabatı təqib etmək problemi ilə üzləşir. Çin ümid edir ki, Volker Türk bu vəzifəni obyektivlik, neytrallıq və administrasiyanın siyasiləşdirilməməsi prinsiplərinə ciddi şəkildə riayət etməklə dolduracaqdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اگر ما ملت ایران، ما فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی
Biz İran xalqı faal iqtisadi subyektlər, ölkənin işləri üzərində düşünüb daşınan şəxslər daxili imkanlara söykənib, sanksiyaları neytrallaşdırmağa müvəffəq olsaq, sanksiyaları tətbiq edən o faktor da onlardan əl çəkəcək. Yəni, o da sanksiyaların heç bir fayda vermədiyini başa düşəndən sonra onlardan əl götürəcək. Çünki sanksiyalar onlara da ziyan verir.
Alan Avropaya az təhrimimə mütəzərrərən. Vəli xob, rəvabət piçidə və dərhəm tənidə iqtisadi bənülmələli bəşən əcəzə nəmidə qarayı rə bəxən.
Hazırda Avropada. Başqaları da bu sanksiyalardan ziyan çəkir, lakin mürəkkəb və dolaşıq beynəlxalq iqtisadi münasibətlər onların hansısa addımları atmağına imkan vermir. Sanksiyaların heç bir təsiri olmadığını görəndə, o da onlardan əl götürəcək. Əlbəttə, o sanksiyaları bir kənara buraxsa da, biz öz daxili gücümüzə arxalanmaq siyasətini dəyişməməliyik.
İncüri nə başə ki, bəzi منتظرن که راه اون طرف باز بشه باز سر ماشین رو کج کنن به اون سمت این غلطه
بعضیلری gözləyirlər ki o tərəfdən yol açılsın yenidən maşının ağzını o tərəfə çevirsinlər bu səhvdir biz daxili potensiala arxalanmaq siyasətinin kənar bucağını elə möhkəmləndirməliyik ki fərz edək sanksiyalar götürülsə də belə bu siyasətə zərbə dəyməsin. Sanksiyalar götürülsə, lap yaxşı imkanlarımız daha da genişlənir. İxracat imkanlarından və s. istifadə edərik.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.